Godt, velkommen til campus, til oppstart siste semester for ganske mange av dere. Noen skal jo gå videre på master, men dere skal nå i gang med å avslutte finaleoppløpet på bachelorstudiet. Det er et kjempespennende semester, der bacheloroppgaven jo preger hverdagen sent og tidlig hver dag hele uka. I hvert fall i starten, og på slutten blir det sikkert også helgen nå. Det får dere se på. Velkommen til første lynkurs, som vi holder. Jeg heter fortsatt Tom Røyse, for de som måtte lure på det. Og vi holder tre lynkurs i løpet av semesteret. Ellers er det stort sett dere i gruppa som jobber sammen med og sparer med veileder, sparer med oppdragsgiver. Men vi har tre sånne litt overbyggende lynkurs som vi kjører. Her er det første. Som går på prosjektstyring. Så kommer det et som Frode holder om rapportskriving, slutten av februar, begynnelsen av mars. Og så kommer det et om presentasjonen når det nærmer seg at dere skal fortelle omverdenen hva dere har jobbet med. De kommer vi tilbake til, men her og nå i dag så kjører vi et lynkurs rundt prosjektstyring. Bachelorarbeid, det er et prosjekt. Prosjekt kjennetegnes jo om at det er en engangsjobb. Det er en egen organisasjon som er satt til å gjøre jobben. Det har en tidsfrist. Tidsfristen for deg er 22. mai. Det dere ikke har gjort da, det blir ikke med. Og dere skal gjøre det for en oppdragsgiver. Så uansett om det er en kartlegging eller en analyse for en bedrift, eller om det er en programvareutviklingsjobb, så er det et prosjekt som dere bør styre på en best mulig måte for å få et best mulig resultat. Så vi gir oss noen holdepunkter for det, men dere må selv gjøre mye av jobben, så det er bare en sånn kick-off og få dere i gang. Så hovedfokus, få i gang gruppearbeidet, og første leveranse som dere har i vår, prosjektplanen som dere skal levere til veileder i slutten av måneden. Her er det en flott liste over alle de prosjekter som skal settes i gang. Det er 43 stykker. De oppe til venstre her, det er dataingeniørene. Så har vi de blå, det er vel da B-prog. Og de til høyre, det er DigSec. Noen få grupper har studenter som går på tvers. Det synes vi er hyggelig at det er noen grupper, for det er sånn jeg kommer til å jobbe ute i den virkelige verden, med at jeg har komplementerende ferdigheter. Men vi skjønner også at det er i stor grad dere søker til å danne grupper internt på studiet. Men det blir spennende. Her er det en flott mix av store, tunge konsulenthus og små enkeltbedrifter som ønsker en løsning. De som mangler i lista i år, og det er for så vidt bare bra, det er NTNU-interne prosjekter. Vi har hatt tradisjon for å ha ganske mange av dem. Nå har pendelen gått den andre veien. Vi håper jo å få tilbake at noen gode studenter til å gjøre noen interessante oppgaver for oss også. Men det er veldig viktig for oss også at bacheloroppgaven er jo kontakten mellom oss og næringslivet der ute. Så det er kjempebra. Det er lista vi har. Dagens tema. For det første så kommer vi til å kommentere litt rundt det med hva er spesielt for dekk i deres gruppe når dere nå skal gjøre en bacheloroppgave. Så går vi gjennom en mal for prosjektplan. Vi kan jo jobbe med diverse prosjekter i ulike emner. Vi har en mal, det er en knaggrekken huskeliste på hva som bør dokumenteres og beskrives og bestemmes nå i starten av prosjektet. Den går jeg raskt gjennom. Jeg kjenner igjen mye av det fra systemutviklingsemnene og andre emner dere har hatt. Prater om valg av modell. En utviklingsmodell eller prosessrammeverk. Dere må finne ut av hvilke aktiviteter gjør vi i hvilke rekkefølge. For å få jobba systematisk og strukturert gjennom arbeidet. Det skal ikke kvele all dynamikk og all sånne kreativitet og avsporinger, men det skal være hovedryggraden i arbeidet deres gjennom vårsemesteret. Da prater jeg litt om at det er dekk som skal velge det, men det er forskjellige elementer som spiller inn i det valget. Så det prater jeg på. Og så kommer jeg til slutt inn på noen råd og vink i forbindelse med bacheloroppgaven. Fjellvettregler blant annet. Hva noe dumt måtte bety for dere. Man kan hente inspirasjon fra ulike steder. Vi tar opptak. Det legges ut lenke til det opptaket i Blackboard. For de som ønsker å gjennomfriske noe ut i prosessen her, så vil det ligge der. Håper det ikke liksom, søren har ikke trengt å komme på campus, i og med at det ble opptak. Vi ønsker mest mulig aktivitet på campus, også av dere tredjeklassinger. I fjor måtte vi kjøre lynkurs her på digital plattform. Synes det flott at vi endelig tilbake i en åpen verden. Godt! Litt rundt gruppene deres. Det små og selvvalgte grupper som består stort sett av folk som kan mye av det samme. Det kan uerfarne, og det at det kan uerfarne, det gjør dagens tema desto mer relevant. Man kan jo si at nei, vi så uerfarne og har ikke peiling, så det vanskelig for oss å planlegge. Men nettopp når det uerfarne og ikke vet helt hvordan det skal gjøres, så det desto større grunn til å legge vekt på danne sitt best mulig bilde av hvordan vi gjør det, hvordan vi legger det opp. Så det lov å ombestemme seg og justere kursen etter hvert. Men det her blir jo litt det samme som å sette opp et budsjett over økonomien deres. Man kan alltid finne 18 grunner til ikke å gjøre det, men det smart å gjøre det allikevel. Så i og med at jeg ikke en liten gruppe, så kan jeg si at vi noen kompiser, og vi vet hvordan det er å styre, så vi kan bare ta det her dag for dag. Nei, ikke gjør det, er budskapet mitt. Jobb med å få på plass en god plan, og gjør gode avtaler dere mellom Måsnek. Legger det opp. Bacheloroppgaven er enten 20 studiepoeng, det dataingeniøren, eller 22,5 studiepoeng. Veldig mye jobb dere kan legge ned i det. Det den største og mest komplekse oppgaven de fleste av dere i hvert fall har vært borte. Og da det også lurt å jobbe med og se på hvordan angriper vi det her. Dere har ansvaret. Det kan ikke peke på at Tom holdt et lynkurs og glemte å si noe om det, så da har vi ryggen fri. Det dekk som har satt dekk inn i informasjonen som ligger ute, det dekk som har avtale med veileder, dekk som har avtale med oppdragsgiver, det dere som har bokta og begge ene her. Dekk må gjøre jobben. Men vi skal hjelpe dekk å være til stede og prøve å støtte dekk på veien, men dekk må internt i gruppa sørge for at det hele tiden går fremover. Stor jobb som skal gjøres. Nesten et årsverk i en tre-personers gruppe. De som fire er enda flere, de som to er litt mindre. Men i hvert fall er det en stor og betydelig jobb. Det kommer til å bli frustrasjoner underveis med at jeg får motstridende meldinger fra forskjellige parter. Jeg lister opp noen ulike kilder og parter som påvirker arbeidet deres. Og litt av læringsmålet her jo at jeg skal bli i stand til å liksom gjøre avveininger mellom de forskjellige inputene, og så ta deres valg og kjøre videre på det. Men viktige kilder, emnebeskrivelsen, det kontrakt, altså den i hvert fall veldig sterk. Når jeg sjekket det på første kurs, eller infomøte vi hadde i september, så var det svært få som hadde lest den, men alle lovte å lese den ganske fort. Jeg vet ikke om dere har gjort det enda, men har dere ikke gjort det enda, så gjør det nå. Vurderingskriterier, jeg kommer til å si litt om det nå. Det lurt innledningsvis å vite litt om hva i all verden er det vi blir sjekket på. Retningslinjer som legges ut for bacheloroppgaven, avtaler og kontrakter kommer til å si litt om noen sentrale ting der i dag. Veilederen kommer til å gi spare med dekk. Kan en annen si noe annet, eller hun sier noe annet enn oppdragsgiveren sier? Dekk må sanke inn og gjøre deres beslutninger. Vi har altså lynkurser, og så har dekk hverandre da, internt i gruppa. Kommer til å bli uenigheter. Ikke forvent en solskinshistorie fra dag 1 og til 22. mai. Kommer til å bli stress. Men først og fremst kommer det til å bli motiverende, spennende dager, der dere får jobbe faglig og fordype dere inn i noe dere selv har vært, sammen med de studentene dere selv har ønsket å jobbe med. Så det hovedtrenden. Men det lurt å ha hjelpemidler, grupperegler for eksempel, som tar tak i når det begynner å storme, og det blir noen konflikter i gruppa, etc. Si litt om det. Satt opp tida i dag til 2 undervisningstimer. Vi tar en pause midt på. Om vi bruker hele tida, det blir litt opp til meg, og litt opp til deg, og litt opp til Erik, og de som støtter oss fra det administrative. Men det i hvert fall rammet for opplegget i dag. Den 22. mai så leverer jeg en rapport, og det den som det tyngste elementet i arbeidet deres. Det den som hovedgrunnlaget for sensur. En bacheloroppgave går i stor grad ut på å lære gjøre og formidle. Og det, formidlingen, det gjør dere i rapporten, og det er det dere blir vurdert på. Dere gjør mye i løpet av de her fem månedene, og det er dumt å sitte her siste uka og skulle summere opp og skrive alt det der og få det inn i rapporten. Så budskapet mitt til dere, det blir mye sånn pekefinger eller husk på det og husk på det i dag, men det må dere nesten leve over med. Men husk på å gjøre beskrivelser og dokumentasjon underveis. Når dere nå sitter og vurderer, skal vi bruke det eller det programmeringsspråket, skriv en kort vurdering av hvorfor dere valgte det ene. Referer til de kilder dere brukte for å havne på det valget. Kommenter sentrale ting i beslutningen. Selvfølgelig ikke da sa Ole at sånn og sånn, og så mente Kari at vi skulle gjøre det og det, men de store trekkene. Ta det underveis. Men dette skal framgå i den avsluttende rapporten, og det er den som blir vurdert i hovedsak. Men det er selvfølgelig alltid sånn at for å skrive en god rapport, så er et godt produkt, enten i form av en analyse dere har gjort, og en beskrivelse, eller en eksperiment dere har gjort, og funn dere har gjort der, eller i form av at det er en programvareutvikling dere har gjort, så er det med å ha fått fram et godt produkt utgangspunktet for å skrive en god rapport. I noen av emnebeskrivelsene så står det at også produktet teller. Men det står ikke på alle. Er det noen som vet hva med deres egen emnebeskrivelse? Teller produktet eller ikke? Dere får B-prog. Nei, det teller også produktet. Rapporten er det viktigste, men også produktet. På DIGSEC så er ikke produktet en del av selve karaktervurderingen. Der er det rapporten. Men selvfølgelig så står det i rapporten mye om hva er det dere har gjort i funnet, og det ligger mye vedlegg og sånne ting. Det er selve analysen dere har gjort, eller kartleggingen dere har gjort, og så ligger det ved. Men det, les rapporten. Alf?
Hvordan blir det
også
som er
tverrfaglige
grupper?
Ja, altså da er det, gruppa blir vurdert av helheten, og da er det liksom summen, unionen av det som står på beskrivelsen. Og det betyr at dere som er så vil også produktet inngå på det. Se emnebeskrivelsen og les det. Det kommer til å komme en dag der oppdragsgiver sier «Nei, men lag litt mer for oss». Da. Langt ut i april, og de sier at «Nei, vi vil ha mer, for dere har gjort så mye bra til nå». En eller annen gang så må dere begynne å bremse den nye utviklingen og si at «Nå må vi fokusere på læringsmålet, det som står i emnebeskrivelsen, og få det på plass». Men det bør være en glidende overgang. Ikke legge en plan der jeg sier at nei, vi skal bare utvikle ferdig ut til og med mars, og etterpå skal vi bare skrive rapport. Det råder jeg til å ikke gjøre. Ha en glidende overgang. Dere må finne balansepunktene når dere sklir over fra det ene til det andre. Men det er smart å ha det. Og ha hele tiden læringsutbytte i bakhånd. Det går for eksempel på at vi i denne formidlingsgreia dere gjør i rapporten, ser nøyere på har de gjort en ordentlig alternativvurdering når de skulle velge den ene eller andre veien i det der prosjektet. Det er ikke sikkert oppdragsgiver synes at det er så veldig bra at jeg bruker 4 timer på å skrive en ordentlig sak rundt det. Kan noen sagt, men det var jo selvsagt, vi trenger ikke å vite det. Vi er bare interessert til å se produktet til slutt. Men da må dere si at nei, men vi må også gjøre det som en del av det. Så ha det i bakhuet hele tiden. Jeg skal ut i en verden der dere skal gjøre noe av konsulentoppdraget senere, så dere får tid til å ha mest fokus på det, men her er altså balansen. Godt. Emnebeskrivelsen brukes i sensur, og så har vi de her retningslinjene fra UHR, en lenke der, som forteller noe om hvordan vektlegges dette. La oss kikke på det, så ser dere hva som er vurderingen. Godt. Her er hva dere i september, 28. september, satte som ambisjon for deres grupper. Halvparten av dere tror dere havner på en A, eller tror, har ambisjon om det. Nesten resten tror det blir B. Bare for å, jeg skal ikke heller for mye kaldt vann i blod på dere, men her er det, de røde søylene her, er historikken. Det er de 400 pluss rapporter som er vurdert i løpet av de her 2004-2022. Jeg og Erik har vært med hele veien, så vi har vært med å bestemme at denne grafen har blitt sånn. Det er tøft å få god karakter på bacheloroppgaven på IT-studier her på Gjøvik. Det skal være tøft. Det kommer til å bli tøft. Men jeg vil at jeg skal sette av høye ambisjoner. Men innen noen under realistiske rammer. Så hvis jeg liksom har i liksom stort sett strevet med å bestå emner og sånne ting, så er det neppe liksom sånn, ja, vi skal ha på oppgaven også. Så diskuter dette i gruppa dere imellom. Sett dere realistiske, men ambisjøse mål, er mitt budskap på det. Men det her var inputen i FactFraDeck på den vi hadde i september. Nå vil jeg gjerne at vi skal ta litt mer input før jeg går videre på å begynne å stupe ned i planverket. Så derfor så tenkte vi også i dag skulle kjøre en Menti. Tenkte i hvert fall det. Mens det kommer inn der, så minner jeg forresten om at vi på slutten av dagen i dag, før dere får lov til å gå at om det så blir over klokka fire, så skal det etableres en referansegruppe. Så de av dere som har en emne til det i magen og ønsker å delta der, så ønsker jeg at dere gjør det. Så tar vi selve valget på slutten. Gå i gang, besvar spørsmålene utover her. Kan jeg ta en hidden foreløpig. Ta alle spørsmålene i en sleng. Kan Erik fortelle en vits så lenge, eller? Fortsett å besvare her, begynner å kommentere litt. Dette er mer som en input på de som nå sier at de skal være med i referansegruppa og ta med seg videre inn i hvert fall. Erik og jeg som emneansvarlig og inne og gjengen på administrasjonen synes det har gått rimelig greit i år i hvert fall. De aller, aller fleste gruppene fikk sitt første valg, og enda til, ja det var vel ja, topp tre fikk så å si robb og stubb av oppgaver. Vi får prøve å følge opp, og sånn at dere også er fornøyd når vi kommer til juni på det her. Neste spørsmål. For å følge litt på pulsen, hva er det dere har gjort hittil? Heldigvis så er det mange som er til venstre her. Halvparten har hatt møter med veileder og oppdragsgiver. Vi ba dere ikke gjøre det før jul allerede. Resten har stort sett planlagt. De som kunne hatt interne, og de som ikke har startet enda, men tenkte å dra i gang for fullt nå. Ja, nå er tiden. Nå starter toget, så kjør på. Avtal regelmessige møter med både veileder og oppdragsgiver. Det er mye, mye lettere å avlyse et møte enn å få inn et på kort varsel. Dekk for å bestemme hyppigheten og frekvensen på det, og det går an å justere det utover. Mitt råd er veileder, avtalt møte hver uke. Og avlys når det ikke trengs. Og avlys da før en halvtime før møtet skulle starte, så veileder kan bruke tida på noe annet. Oppdragsgiver, kanskje hver 14. dag. Det blir litt etter hva slags type, hvor tett dialog dere har. Men ikke være sånn at det, nei, oppdragsgiveren sa at det vi kunne gjøre som vi ville, så trenger vi ikke å prate med dem før ut i mai en gang. det er liksom i det her samarbeidet mellom dekk og oppdragsgiver at det blir interessant å jobbe. Nå kommer dere ut i den virkelige verden og får føle litt på kroppen hva det som skjer der, så kjør for all del på møter i verden. Men jeg er rimelig fornøyd med svaret her. Jeg vet ikke om jeg skal prøve, da hopper jeg litt for fort. Hvordan vil dere samarbeide? Her er det mange som vil jobbe på campus, det er bra. Vi har ikke noen krav om det, men det er jo interessant å sitte og jobbe sammen med andre grupper som driver med det. Det er jo først og fremst dere selv, men vi har satt av for eksempel A154, klasserommet der, til bachelorgrupper som vil jobbe på fredager, sånn at jeg har et fellesområde der, hvis jeg vil mingle litt med andre grupper. Vi har dessverre ikke fasiliteter sånn at jeg kan få et fast rom hele perioden igjennom. Jeg må booke grupperom og sånne ting underveis, men vi setter pris på det. Jobber mye sammen privat er det en del som vil gjøre, fysisk 1-2 ganger i uka. Og en del som velger digitale plattformer, og det er greit, men vær klar over liksom, måte, det er litt mer utfordrende å få dynamikken i gruppa til å gli. Da. Nå har det stort sett gått bra med bacheloroppgavene også i den perioden med covid, men vi er kommet ut av det nå, så benytter også det fysiske. Mm-hmm. Hvorfor? Her, veileder og oppdragsgiver. De fleste vil ha en blanding av digitale og fysiske møter. Dekk gjør deres avtaler. Igjen anbefaler noen fysiske møter sånn i starten, særlig for å bli litt bedre kjent rundt det. Men vi har ikke, heller ikke her noen krav. Her, hva er det dere ser mest frem til? Ikke alle som ser mest frem til planleggingen, det er ikke noe bombe for meg i det. Jeg vil prøve allikevel å oppfordre dere til å jobbe med det, men det er klart det er ikke det som er liksom, yes, endelig fikk jeg lov til å planlegge, men jeg håper dere vil ha nytteverdi av å ha gjort det i hvert fall. Sett dere en faglig stoff her langt frem her. Det med å få gjennomført selve oppgaven på topp. Det å formidle på slutten av prosjektet, husk på det jeg sier, det er at dere blir vurdert på at dere reflekterer, argumenterer og gjør skikkelige vurderinger der mot slutten. Hva har vi fått til? Noen ser frem til endelig å få presentert og dratt herfra. Det er greit. Det er en stor happening, den presentasjonen, så det er artig i seg selv, men det er jo greit at det er det aller viktigste for deg. Men tett samarbeid med kompiser, og det med å få et innblikk i den virkelige verden, er på høyeste ja, sammen med utviklingen, og det er flott. Det er gode svar. Hva har dere tenkt å gjøre i forhold til å legge opp arbeidet? Der er jeg spent på utfallet. For dette skal dere nå velge ganske tidlig. Noen ser for seg en vitenskapelig tilnærmingsmetode, kommer kort tilbake til den etterpå. Noen få fossefall, veldig sekvensielle, gjør ene tingen først, gjør det ferdig og så neste. Og det er greit at noen vurderer det også, for noen case er sånn at det egner seg. Skrøm og vet ikke er de to største. Jeg håper jeg gir deg noe input på å komme et steg videre på det nå etterpå. Det var det vi kartla der. Takk for responsen. Så hopper vi tilbake hit. Er det noen som har noen kommentarer eller spørsmål så langt? Så durer vi videre. Med en timeplan som ser sånn ut. De fleste av dere har ett emne ved siden av bacheloroppgaven. Her for bachelor i programmering så er det IØ 2000. Det er Havel og DigSec, er ikke det riktig? Så dere har en ganske så åpen timeplan. Budskapet mitt til dere, fyll den her med noe fornuftig. Legg inn de møtene dere avtaler med veileder, med oppdragsgiver. Legg inn når dere har faste felles arbeidstider i prosjektgruppa. Ha det på planen. Strukturer arbeidet deres. Er det jeg vil si om det. Det gjelder å nå ikke bli laid back og si at det er lenge til langt til mai og sånne ting. Planlegg med å jobbe jevnt og trutt. Skippertaksmetoden den hadde jeg ikke satt opp på den forrige foilen med prosessrammeverk. Den er dessverre noe utbredt innimellom. Det bør dere unngå. begynn å jobbe fra dag én. En ting som vi innfører at dere må følge i forhold til å liksom bli litt strukturerte på det, er at dere skal føre timelogg fra dag én i prosjektet. Avslutt hver dag med å fortelle hvor mange timer dere har brukt på ulike aktiviteter. Det forventes når dere skal gjøre oppsummeringen i rapporten at det framgår at dere gjør en vurdering av hva dere har brukt tida på. Og da er det et krav at dere lager timelogg fra dag én. Da kan dere i gruppa lage grupperegler som sier noe om at ja, vi skal jobbe minst 30 timer i uka på bacheloroppgaven, og så kan dere sjekke hverandre om det gjøres. Fyll dagene med noe fornuftig og ha en viss struktur på det, er budskapet. Det er selvfølgelig lov til å gjøre noen stunt som student. Og hvis noen av dere for eksempel, ja, nei, jeg skal til København fredag til og med mandag en gang i perioden, avtaler det bare med medstudentene deres, så ordner det seg, men ikke bli borte plutselig. Godt. Veileder. Dere har alle fått tildelt en veileder. Det er ikke alle som kjente veilederen fra før. Sånn er det. Vi fordeler det her ut på hele kollegiet, litt ut fra typen oppgave, litt ut fra ressurssituasjon osv. Det er en sparringpartner. Men det med å være veileder er ikke det er ikke veilederens jobb å få dere til å tenke akkurat som vedkommende gjør sjøl. Dere skal gjøre deres jobb, men dere skal ha en sparringpartner underveis. Ha ukentlige møter. Ikke forvent at veilederen sitter med svara. Ikke forvent at veilederen forteller dere hva dere skal gjøre. Det er dere som skal finne ut av det, men dere har noen å diskutere med, spare med opp igjennom. Noen har en veileder som har veldig tung fagkompetanse på det området, spesialiserte området dere er innen, og da kan dere også ta opp faglige ting med. Mens andre har mer en prosessveileder. Ettersom noen av oppgavene, så sitter kanskje ingen av oss med sånn her spisskompetanse på det. Men det forventer jeg. Dere skal jo gjøre en læring underveis her, så ikke forvent at veilederen nødvendigvis kan alle tekniske detaljer innen det dere jobber med. Men bruk den som en sparringspartner hele veien. Og få sjekka det. Oppdragsgiver. Noen av oppdragsgiverne opererer med noe de kaller veiledere. Men det er mer en faglig sparringpartner liksom på det tekniske og sånne ting. Alle skal ha en veileder her fra NTNU som kjenner til emnebeskrivelsen og vet settingen med å gjøre en bacheloroppgave. Så kan dere fra oppdragsgiver gjerne ha noe de kaller veileder, også en product owner eller hva det måtte være. Men i hvert fall husk på at veileder, når vi prater om det, så er det den interne her på NTNU som vi er jobber. Veilederen skal som første jobb, eller ikke første, han er jo i møte med dere løpende, men det er veileder som skal lese gjennom prosjektplanen og si at ja, dette ser good ut. Dette kjører vi videre på. Det er det som liksom er den offisielle starten på oppgaven. Så det er veilederen. Vi vil på slutten, så har vi jo at kollegiet er med å vurdere oppgavene. Men der er ikke veilederen inne og setter karakter på den oppgaven som dekk har skrevet. På hver oppgave så vil det være en ekstern sensor. De eksterne sensorene har typisk 5-6-7 oppgaver som de sensurerer. Så vil det være en intern sensor, som er en annen person fra fagkollegiet, men ikke veilederen, som er med å sette karakter. Det er de to som er de avgjørende der. Så sitter hele kollegiet samla og gjør en diskusjon rundt og kommer med supplerende informasjon osv. Det er bl.a. veilederen. Men tenk på det. Og tenk òg på at dere da egentlig må selge inn budskapet til en som ikke kjenner caset deres så godt. Veileder vil jo gjennom prosjektperioden ha blitt kjent med hva dere jobber med, og hva dere har utvikla eller hva dere har fått til. Men det er, rapporten må fortelle en helt ekstern sensor og en intern sensor som ikke har vært inne i prosjektet deres fra før. Hva i all verden har de gjort? Har de gjort en bra jobb? Fortjener de en bra karakter? Så ha det i bakhodet når vi prater om hvordan dette funker. Men alle som er veiledere, får to andre oppgaver som de da er med å sensurere. Greit. Så over på dagens, et av dagens viktigste temaer, er planlegging. Det må få på plass en prosjektplan. Og som en vis general her har uttrykt en gang, Eisenhower, så det med selve planen är ofta sånn, jeg vet, det dokument som ble til. Men det med å gjøre den prosessen med å sitte og diskutere, argumentere, vurdere ting i gruppa, är en helt uvurderlig aktivitet for å kunne få et godt resultat og gjøre en god jobb. Nå er det sånn at vi også vurderer selve dokumentet, så det her med at det er bare en hyllevarmer som ble satt der, det vil vi ikke. Vi ønsker at dere lager et redskap som dere faktisk kan korrigere kurs og justere etter. Men uansett, det her med å finne ut av hvor er det vi skal, hvordan er det vi skal angripe det, hvem skal gjøre hva, når skal vi gjøre de forskjellige tingene, det handler om, eller det er tematikken når vi jobber med planlegging. Så ulike argumenter for det. Avklare målet. Det kan fått en entisides beskrivelse fra oppdragsgiver. Det kan kanskje prate med oppdragsgiver når den var her og presenterte oppgaven. Det kan etterpå også hatt noen av dere har møtt oppdragsgiver og fått noe mer informasjon om det. Men det kan ikke ferdig kverna på det. Og det med å jobbe med planlegging, fortelle om hva er målet med oppgaven, hva er en litt mer detaljert beskrivelse av hva den innebærer og sånne ting, det øker forståelsen for hva er det dere egentlig skal gjøre. Så det er med å avklare målet, gjennom at dere blir trigget på å avklare og beskrive problemstillingen dere tar tak i, utformet målsettinger dere skal være frem til, og så videre. Det er også et redskap underveis, som jeg kommenterte, på å styre mot målet. Få disponert ressurser i gruppa på en fornuftig måte. Hvis jeg skal gjøre noe opplæring i noen programmeringsspråk, legg aktiviteter på det tidlig, fortell hvem er det som skal gjøre av det, hvem er det som skal håndtere de og de tingene, så dere får delegert. Dere sitter som sagt og jobber mye i gruppe, men dere sitter ikke og jobber med det samme. Dere gjør ulike ting. Noen vil på enkelte deler av prosjektet for eksempel sitte og parprogrammere og der og da direkte samarbeide fra time til time, men ofte så sitter dere og jobber med ulike fasetter. Det å ha en plan som da har sagt noe om hvordan skal vi fordele oppgavene, er smart. Redusere risiko hvis en plutselig blir borte fra gruppa, blir syk i en uke, eller hvis dere har satt opp en aktivitet som går på å finne ut av, ja, er det her noe personsensitiv informasjon her som vi må sikre på noen ulike måter. Hvis jeg setter opp aktiviteter i forhold til det, og får det inn i planen, så reduserer jeg risikoen i forhold til å gå på en smell på slutten. Og finne ut, oi, det har vi ikke tenkt på enda. Og så får dere beslutningsgrunnlag underveis. Så planen den er med på å få fram i dagen hva skal gjøres, hvem skal gjøre det, når skal det gjøres. Ikke detaljer, men litt grann om hvordan. Og hvilke personer er involvert når, får det fram. Der har vi satt opp en mal som ikke er en tvangstrøye, men som er en knaggrekke. Dere må ikke fylle ut alle de punktene her, men vurder det og tenk på hva kan vi fylle ut der. Det kan bytte ut enkelte punkter, men jeg vil nok, ettersom dere er uerfarne, nye i fagfeltet, så er det lurt å tenke seg gjennom to ganger før den stryker for mange punkter her. Så det her er malen for det dokumentet da leverer, ja, det er vel 1. februar som er satt inn som fristen for det. Lever den gjerne før. Har dere en klar 21. januar, så lever den til veilederen da, og så får dere en vurdert. Men siste frist er det. Fortell noe om bakgrunnen, prosjektmålet. Prosjektmålet er ofte delt i effektmål. Hva ønsker oppdragsgiver å oppnå med at dere gjør jobben for dem? Resultatmål, hva skal dere levere på prosjektet siste dag? Læringsmål, hva skal dere tenkt å lære rundt i prosjektjobbingen? Rammer er ting som er satt, altså hvis det er bestemt at det skal bruke den og den standarden, eller oppdragsgiver sier at dere må bruke det og det programmeringsspråket, eller dere må forholde dere til de og de sensorene, så kan det være noen rammer som er satt rundt dem. Så det kan synliggjøres. Det er ikke sikkert, hvis jeg ikke har noen rammer, så trenger jeg ikke fylle ut, men få på plass det, ting som påvirker jobben deres. Så er det å gå inn på å fortelle noe om omfanget på oppgaven, hva er det vi egentlig skal drive med. Der er det ofte litt forskjell på om du driver med programvareutvikling og de øvrige. De øvrige definerer problemområdet, hvilken del av verden er det vi skal se på og forholde oss til, avgrenser den delen dere skal ta tak i, og forteller noe om den konkrete problemstillingen dere skal jobbe med. innen programvareutvikling så går det mer på å få på plass oppgavebeskrivelse, ikke i så stor grad å definere en problemstilling. Så det, det her er jo tekstfilterut. Det går an å se på tidligere rapporter. Det er lagt ut en del prosjektrapporter fra før, hvis det ikke er liksom i manko for hva i all verden kan det dreie seg om at vi skal ha inn i de punktene her. Spør veileder og jobb med det på egen hånd for å finne ut hva er det som er fornuftig for oss. Så skal jeg fortelle om hvordan er det vi har tenkt å organisere prosjektet og prosjektgruppa. Hvilke ansvar skal vi ha? Skal vi sitte og være generalister alle sammen, eller skal noen ha spesialiserte roller? Det bør, selv om det ikke er små, oppnevne en prosjektleder. En av deres studenter internt i gruppa bør være leder. Det betyr ikke at den sitter og delegerer ansvar, eller delegerer roller og aktivitet og sier at du skal gjøre det, og du skal gjøre det, og du skal gjøre det. Det er selvorganiserende i de her bacheloroppgavene i stor grad. Alle er med på den prosessen. Men hvis det begynner å bli trøbbel i gruppa, for eksempel, så har prosjektlederen ansvar for at det blir tatt tak i, da, og ikke bare skurer og går og suser rundt. Hvis det er noe som ikke funker helt. Det kan være at noen sier at de to er back-end-programmerere, og de to er front-end-programmerere. Altså det kan være sånn, sier avgrensende teknologisk. Det kan være at noen er ansvarlig for kontakt med oppdragsgiver, andre er med veileder, eller det er forskjellige ting. Noen har liksom en ansvarlig på dokumentasjon. Det betyr ikke at den sitter og gjør all dokumentasjon. Men det er den som sparker de andre på leggen når det begynner å skli ut og de forskjellige ikke bidrar nok. Så avklar en del sånne ansvarsforhold internt i gruppa. Og definere grupperegler. Hva skjer når ting ikke fungerer akkurat som skal? Hvor mange timer i uka skal dere forvente av hverandre at dere jobber? Hva gjør dere når noen er fraværende? Hva er rutina for å melde det? Hvis det er vedvarende at en ikke leverer i forhold til dere har hatt et fordeling av oppgaver og den ikke leverer, hva blir gjort i forhold til det? Hvordan tar dere det opp? Det vi ønsker er at dere først og fremst prøver å avklare og få avtalt hvordan dere tar tak i det internt i gruppa, men veileder er neste dere involverer i den diskusjonen, og til slutt kan det være Erik eller meg som emneansvarlig som blir med inn og får avklart situasjonen og får rydda opp i forholdet. Ikke kom 3. mai og si at vi vil at Per skal ekskluderes fra gruppa, for synes ikke det har funket noe særlig. Det er for sent. Ta tak i det her når det dukker opp. Og beste er at dere faktisk ordner opp i dere selv. Men da er det med å sette opp en kontrakt eller en grupperegel, det er et viktig punkt i prosjektplanen. Om dere har et eget vedlegg som er i det, eller om det inngår som punkt 3.2 i planen deres, det bestemmer dere. Så vidt kan vi se. Her for eksempel, jeg ser ikke at Viten i senter er en bra rapport, men ikke alle bør ikke bruke akkurat den. Men her er det definert i prosjektplanen hva som er regler, hver gruppemedlem skal jobbe så og så mye, vi skal ha fellesmøter, teamet skal få loggføres, det er møteplikt på prosjektmøter og så videre. Det er hovedessensen fra det, og så har de selve det underskrevne dokumentet på hvordan er gruppereglene, det har de laget som et vedlegg lenger ned der. Klare regler for hva skjer og hvordan følges det opp. Jeg håper vi ikke får 43 helt like grupperegler, da jeg bare har byttet ut Steffen Granberg med deres prosjektleder. Se på ulike prosjektrapporter, forskjellige styrker og svakheter med dem, men det er stort sett det er gode eksempler det vi har lagt ut og bruker i oversikten. Tilbake her. Men det er altså første delen. Så hvis noen kanskje merker til at det var en ganske omfattende prosjektplan de lagde. 15-16 sider. Trenger ikke å bli noe mer enn det i hvert fall. Noen klarer seg kanskje med 8-9 sider. Vet ikke, det får dere finne ut av. Men det er ikke om å gjøre kvantitet som teller, det er kvaliteten som teller på prosjektplanen. Hva ellers gjør vi i prosjektplanen? Jo, dere fortæller noe om hovedindelingen av projektet. Det her den der prosessrammeverket eller utviklingsmodellen kommer inn i bildet. Hvordan skal dere legge opp aktiviteter? Hvilken rekkefølge gjør det? Så dere bør argumentere for hvilken systemutviklingsmodell eller prosessrammeverk dere bruker. Det fossefall? Det skrøm? Det en mer vitenskapelig tilnærmingsmetode? Eller hvordan det? Det bestemmer dere. Argumenter hva det som har gjort at dere har vært den. Ikke fire siders tettskreven argumentasjon. Halvside, tre kvart side. Dette her kriterier, de modeller vi vurderte. Dette de viktigste kriteriene. Derfor valgte vi den og den. Når dere da har vært det, så må dere også sette opp hvordan skal vi bruke den. Holder ikke bare å si at vi skal bruke fossefall. Da må dere fortelle at vi skal bruke så mye på kravspesialiseringsdelen. Vi bruker 7 uker på det, eller 2 uker. Det må dere gjøre dere en formening om nå. Og så bruker vi 4 uker på design, og så bruker vi 7 uker på koding, og så bruker vi 1 uke på testing. Dere bestemmer det. Det holder ikke bare å peke på en modell, men dere må fortelle hvordan den skal brukes. Jeg kommer litt tilbake på det når jeg kort kommenterer de ulike modellene. Hvordan det kan argumenteres for, eller beskrives. Sett opp når det utenfor denne vanlige ramma, statusmøter eller beslutningspunkter i prosjektet deres. Det det som ligger under framdriftsoppsett. Så det kvalitetssikringa. Hva gruppas regler og opplegg rundt dokumentasjon, bruk av standard, bruk av kodestandard, bruk av verktøy dere har tenkt å... Altså hva både den administrative verktøykassa deres, og skal dere bruke toggle for å tidregistrere, eller skal dere sette opp et regnark, eller hva dere gjør. Bestemme hva slags hjelpemidler dere bruker der. Tenk om hvordan skal dere teste, eller inspisere, eller gjøre det rundt prosjektet deres. Kanskje mest relevant for de som driver med utvikling. Risikoanalyse. Foreta nå på overordnet nivå. Hva kan virkelig ramme oss innen det teknologiske? Altså, hvis dere i gruppa avhengig av at oppdragsgiver skaffer noen sensorer som ikke finnes. Jeg hadde i gruppa for par-tre år siden som skulle gjøre en jobb der de trengte noen sensorer på noen snøbrøyteutstyr. Og det kom jo aldri på plass. Det lurt å identifisere, det noen sånne teknologiske ting som kan ramme oss? Og hva tiltaket vårt hvis det inntreffer? Identifisere, analysere og planlegge hvordan det kommer unna den risikoen, sånn litt rammelekk, det vesentlig der. Forretningsmessig. Hva hvis det etter 4 uker finner ut at oi, søren, her det noen som har gjort nesten samme kartlegging og vurderinger som vi har gjort. Det visste vi ikke om, og det visste ikke oppdragsgiver om, og det visste ingen om. Hva gjør dere da? Hvis dere trodde dere skulle lage en applikasjon, så finner dere noen som har laget nesten akkurat den samme, og den open source. Finner jeg ut hva det for å si for deg, og hvordan det konterer det? Det kan være forretningsmessig, prosjektgruppemessig, kan være risiko på at oi, en blir syk i en måned. Har dere satt opp, eller rigger dere jobbingen sånn at dere har noen som kjenner til hverandres jobb? Hvis dere deler det veldig sånn en backend-programmerer og 3 frontend-programmerere, så det klart at det sårbart hvis den backend-programmereren jobber for mye isolert og alene. Så det prosjektmessig risiko. Vurder det. Helt på overordnet nivå for hele bachelorprosessen, og sette opp en kort risikoanalyse rundt det. Det mitt råd. Igjen, alle må ikke ha alle punkter utfylt, men dette tips på hva som kan være smart nå i planleggingsfasen. Skal jeg kort ta punkt 6 her før vi tar en pause? Siste delen av prosjektplanen at jeg setter opp et Gantt-skjema, som viser hvilke aktiviteter skal vi gjøre i hvilke rekkefølge. Hvis dere da velger skrøm som utviklingsmodell dere skal lage, så ikke vi setter opp sprint 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ferdig med det. Jo, det en del av det, men definer da for eksempel at for hver tredje sprint så skal vi ha en leveranse, der vi slipper det ut til en veileder, oppdragsgiver, eller ha noen som shipart. Definere aktiviteter som ligger utenfor den ren utviklingsmessige aktiviteten. For eksempel avklare med datatilsynet om det lov å lagre data som sånn og sånn, eller hva det måtte være. Det ting som ikke selv utvikler, men som må avklares. Eller få inn når dere skal ha gjort en opplæring i utviklingsmiljøet, det skal være ferdig på etter 3 uker. Legg inn ting som også går utenfor selve utviklingsjobben. Så Gantt-skjema bør uttrykke alle de tingene. Og jobb med å bryte det ned oppgaven deres i en passe oversiktlig størrelse på de her ulike aktivitetene dere skal gjøre. Da er det nok til å fylle en 7-12 sider, vil jeg tro. Men poenget er, lag et redskap som hjelper deg med å finne ut hva skal vi gjøre, hvordan skal vi jobbe, hvem har ansvaret for hva, og ikke bare sette opp for det. Ja, nei, de krevde det visst på NTNU ville ha det på det formatet her, så da får vi bare fylle det ut. Nei, prøv å gjøre det til deres redskap som gjør at dere faktisk får mer klarhet i hva dere skal jobbe med, og får mer bevissthet mellom alle som deltar i det, både oppdragsgiver og særlig mellom dere internt i gruppa, til å ha noe å jobbe etter og ha som er rett og snur. Spørsmål til Malen. Klinkende klart. Nå er det ikke nødvendig slik at alle de som er veileder har under huden alle detaljerte ting som skal være i de ulike punktene her. Så det forventes det også at dere selv har ført med nå og fanget opp ting i ulike emner underveis og kan også sette opp dette her. Men det er veileder som går gjennom og leser den og ser at oi, har dere overhovedet ikke gjort noen risikovurdering her? Kanskje det er smart av dere å gå en runde til på det, for eksempel. Godt, vi tar 15 minutter pause. Og så kjører vi i gang med prosessrammeverk. Godt, vi går I gang igjen. Som sagt, vi skal være ferdig til fire, så her kjører vi på. Før jeg går raskt inn på de her prosessrammeverka, minne om at Blackboard-rommet sentralt. Følg med her utover. Når dere får et hint om at det har skjedd noe, eller gå inn der, om ikke hver eneste dag, så I hvert fall hver tredje dag, og sjekk om det har kommet noe nytt. Åse og Ine asjurfører den, men med noen innspill fra meg og Erik. Det noe dere savner av informasjon, så si fra til oss. Her ligger det jo både informasjon om emne, ja, det kan jo sett hvem som har fått tillett hvilke oppgaver. Oppgaveforslag ikke så interessant nå lenger, men dokumenter for eksempel, så ligger det jo nå dagens lynkursfoiler, og det ligger de to neste her, viktige, kommer inn på dem nå etterpå, standardavtalen for studentoppgave, en kontrakt som skal inngås mellom dere som studenter, NTNU som institusjon og oppdragsgiver, der det står en del om betingelser, eierforhold og så videre. Konfidensialitetsavtale, kan en oppdragsgiver si at her kommer vi til å ha møter med deg, der vi kommer inn på forretningshemmeligheter eller noen sensitive ting, så dekk. Blir forpliktet til det. Det helt vanlig. Ikke blir kjemperedd for det om noen krever det, men dere må forholde dere profesjonelt til det, for dere ansvarlig hvis dere lekker informasjon som ikke skal lekkes. Så der ligger det ting. Så sjekk dokumenter, tidligere bacheloroppgaver. Her det lagt opp ajourført litt I denne tipslista jeg kom med på intro-seansen vi hadde I september. Vitensenter som jeg pratet på, vant Eureka-prisen det I året. Der lagt inn noen, særlig på informasjonssikkerhet, noen litt mer up-to-date eksempler. På presentasjoner og opptak, her legges det inn lenke til dagens opptak, og så videre. Så her vil det komme både beskjed og informasjon underveis, så følg med der. E-post, NTNUs offisielle e-post, vil også brukes til kanal på å gi noen spesielt viktige beskjed. Det var det ene. Det andre jeg ville så vidt vise nå før vi går inn på rammeverket det dere skriver I prosjektplanen ikke sånn her bare sånn, ja, det ble bare et vedlegg I rapporten, så var egentlig ikke så nøye med å skrive det så bra eller gjøre en så god jobb på det. Det helt vanlig at deler av den prosjektplanen, om ikke klipp og limes I akkurat sånn som det sto, men danner grunnlaget for en del innledende kapitler og underkapitler I prosjektrapporten. Vanligvis vil man selvsagt revidere og se det litt. Det står I slutten av mai og ser tilbake, så det blir omskriving og justering av det. Men her ser dere vitensenter. Skriver noe om bakgrunn. Mye av det hentet fra prosjektplanen. Skriver noe om prosjektbeskrivelsen, oppgavebeskrivelsen. Det noe hentet fra prosjektplanen. Rammer, prater jeg på. Grunnlag for det hentet fra prosjektplanen. Det skrives her om utviklingsmetodikk og valg av metode. Hvorfor velger de skrøm? Hva det ved prosjektet som tilsier det? Hvordan rigger de opp sin måte å bruke skrøm på? Og så videre. Det står her. Og det eller utgangspunktet til dette her lå jo I prosjektplanen om. Hvordan skal de bruke sprint, planning, meeting, retrospective meeting, og så videre. Hvordan tenkte de å bruke det, og hvordan har de faktisk brukt det, skriver de selvfølgelig da I rapporten, men I planen så står det hvordan de hadde tenkt å bruke det. Ja, vi tenkte å jobbe med 2 ukers sprinter. Så står det I rapporten, ja, opprinnelig hadde vi planlagt det og det, praksis ble at vi gjorde det sånn og sånn. Så her vil planen gi deg noe som dere faktisk drar med det også inn I rapporten. Så ikke se på det sånn, nei, men det vel noe vi må få levert inn til veileder nå I slutten av januar. Det et reelt ordentlig verktøy der dere også bruker resultatet av det inn I rapporten. Det var nok om den. Hvis vi går tilbake hit med det prosessrammeverket, så det opp til dekk og velge. Dekk får selv bestemme hvilken utviklingsmodell eller prosessrammeverk passer vårt case best. Ut fra ulike kriterier kommer jeg litt inn på hva som karakteriserer bacheloroppgave generelt som dere bør ta inn I her. Men dekk kan bestemme, og som oppe til venstre her, følge fossefall. Her fossefallet basert på at det en programvareutviklingsjobb som gjør det, så at du først gjør all kravspesifikasjon, så gjør du alt design og arkitekturvurdering, og så gjør du all implementasjon, og så gjør du testing, og så setter du det I drift. Men det kan like at være en undersøkelse dere skal gjøre, der dere må bestemme først skal dere gjøre aktivitet som går på valg av metode? Skal vi bruke kvantitativ eller kvalitativ metode? Eller skal vi først gjøre kvalitativ intervjuer og så gjøre en kvantitativ undersøkelse? Da kan du også bruke en sånn sekvensiell, gjøre det ene før det andre. Så har jeg en aktivitet på velgemetodikk, gjennomføre kvalitativ intervjuer, gjøre en vurdering av funnet der, planlegge en kvantitativ undersøkelse, analysere funnet derfra. Altså, det også sekvensielt. Eller skal dere jobbe parallelt med flere aktiviteter? Så dere må da bestemme hvilke aktiviteter skal det deles opp i, og hvilke aktiviteter skal vi gjøre i hvilke rekkefølge. Eller dere kan jobbe mer, kanskje særlig aktuelt for dataingeniør som gjør et eksperiment eller en undersøkelse, eller en del DIGSEC-oppgaver, en vitenskapelig tilnærming, der du definerer et forskningsspørsmål, eller hva det skal ta tak i, problemområdet, og hva det skal ta tak i. Gjør litt undersøkelser på hva finnes innen området, setter opp en hypotese, tester hypotesen, og analyserer dataene, og konkluderer. Jeg veileder stort sett programvareutviklingsrelaterte oppgaver, men jeg har også veiledet noen på informasjonssikkerhet. Jeg gjorde rotårsaksanalyse, og da satt opp en plan for hvordan skulle de gjøre det. Gjennomførte 3 undersøkelser, surveyer med spørreskjemaer. Gjorde det i sekvensiell rekkefølge, satt seg først litt inn i og laget utgangspunkt til undersøkelse, testet undersøkelsen, gjennomførte den første undersøkelsen, analyserte det, så var det andre undersøkelsen, og så videre. De rakk ikke hele den tredje, men de satt opp en plan for opprinnelig 3. Men at det skjer endringer underveis, det helt i orden. Det bør i rapporten reflektere over hvorfor det ble annerledes, og hva det ikke rakk, eller hva det ikke fikk til mer av. Eller noe. Men det ikke sånn at vi målt på at de som satt opp en plan og fikk levert akkurat og jobbet akkurat i henhold. Den gjør det best. Det er de som reflekterer mest rundt og kommer med vurderinger og faglig innspill rundt det, som blir vurdert som best. Men dette her er tanken. Revider det gjerne underveis. Det kan være nede til venstre her, inkrementell utvikling. Lage byggekloss for byggekloss, der du ser på helheten først og finner ut hva er totale ønskene til den der programvaren, og så dele det i, og sette opp den totale grunnleggende arkitekturen for programvaren jeg skal lage, og så dele i byggeklosser og lage den ene etter den andre, den tredje modulen. Fortell da i planen deres, vi tror vi skal lage en administrasjonsmodul som det tar 3 uker å lage, og så en ordreopptaksmodul som det tar 4 uker å lage, og en faktureringsmodul som tar 2 uker å lage. Altså, gjør en vurdering. Og igjen, det blir ikke fengslet for det om det er at jeg bommer i den vurderingen. Det dummeste som er å ikke ha gjort noe. Det var en sak at vi skal jobbe med dette sikkert jevnt og trutt og ta det litt sånn dag for dag, og så får vi se hvor vi ender opp hen. Det er ikke noe bra. Så det er inkrementell, eller du kan jobbe etter skrøm. Smidig metodikk. Der du ikke nødvendigvis nå vet hva du skal jobbe med i uke 9, men du vet at du skal jobbe i sprinter på så og så lang varighet. Du vet detaljer om den nærmeste perioden, og du forteller hvordan du skal sette opp og rigge systemet ditt rundt det. Andre som du kanskje har hørt om eller lært om i ulike emner, så er listet opp under her. Secure Software Development Lifecycle, for eksempel. Det kan jo være annet for noen på sikkerhet. Her er det forskjellige tilnærminger. Når dere skal velge, så er det smart å tenke på de tingene her i hvert fall. Hva er universitetets krav til bacheloroppgaven? Hva sier den? Jo, det sier at det må være ferdig 22. mai i hvert fall. Det er en gitt ramme. Så da må dere kanskje sette opp en plan og bruke et rammeverk som gjør at sannsynligheten for at dere kommer i mål med noe før den tid, og ikke si at nei, vi er 90% ferdig med alt, men vi har ingenting som fungerer og ikke noe er på plass. Da kan det hende at den her sier at ja, det er kanskje bedre for oss å velge en sånn inkrementell der vi bygger ene byggeklossen etter den andre i stedet for å ha fossefall, og så si at ja, vi har kommet halvveis i implementasjonsfasen her. Det var det vi rakk, og dere får ikke se noen ting av det vi har gjort. Det er en risikovurdering dere får ta, men dere må forholde dere til den rammen med at universitetet setter krav. Karakteristikk av oppgaven. Hvis det er grunn til å tro at «Oi, her vet ikke oppdragsgiveren hva han vil, og vi er på et forskningsfelt eller felt der det er veldig mye uferdig og utenkt, og det kommer til å komme inn mange justeringer og endringer i krav og slike ting», så bør dere velge en dynamisk modell som oppfordrer til å ja, få fram ting og justere kursen etter hvert. Men hvis det er sånn, nei, men her vet oppdragsgiveren nøyaktig hva han skal ha, det er klare krav til lovverk og sånne ting vi forholder oss til rundt det, så vi har ikke noe særlig fleksibilitet. Vi vet allerede akkurat hvordan løpet skal foregå, så velger dere ikke en annen tilnærming. Så se på karakteristika av oppgaven. Det teller også inn hva har dekk lyst til å jobbe etter. Selvfølgelig så bør det ikke gå helt på strid med de andre tingene som er lastet opp her, men hvis det liksom for oppdragsgiver er greit at det, velg det den tilnemmingen dere ønsker, så er det en sjanse til å lære seg noe nytt. Det kan være et argument. Men noen oppdragsgivere stiller krav, for eksempel at de skal jobbe etter smidig metodikk. Da. Eller en bedrift- eller virksomhetsintern metodikk som dere må sette dere inn i. Da presenterer dere bare den og forteller hvordan dere skal bruke den. Så det bør dere ha inn i den vurderingen. Når dere beskriver valget og argumenterer for valget, så tar dere fram en del av de momentene her. Når dere skal fortelle hvordan dere skal bruke modellen, så er det viktig at dere ikke forteller hva er modellen. Ta for gitt at leseren vet hva skrøm er, eller fossefallsmodellen er, eller vitenskapelig tilnærming. Fortell hvordan har dere tenkt å bruke den modellen. Og her må vi ha en spesielt lang kravspesifiseringsfase, for det uklart hva de vil ha, eller ingen vet helt hva det dreier seg om, eller noe sånt. Så fortell hvordan dere har tenkt å bruke den, ikke hva den metodikken er. Og sett den opp i deres setting. Det var det jeg hadde tenkt å si om modeller. Dere må lese dere opp på de tilnærmingene som dere finner mest relevant, hvis dere føler at dere liksom er litt tynne på området, så dere vet liksom hva dere vurderer. Greit, vi hopper over på fjellvettsreglene. Det er bare for å liksom, reflektere litt rundt at man kan hente inspirasjon fra andre steder, og når man skal inn og jobbe med bacheloroppgaven. Så fjellvettsreglene, de sier planlegg turen og meld fra hvor du går. Prosjektplan er det dere gjør der. Her forteller dere sensor, veileder. Dette er det vi har tenkt å gjøre. Så og da kan noen spare litt med, er det lurt å legge turen der? Har dere tenkt over det og det? Som noen, ut fra erfaringen de har og sånne ting, ser at oi, det er kanskje litt rufs i den planen de har lagt. Så det er planen deres. Tilpass turen etter evne og forhold. Prate på å legge realistiske krav på dere selv, eller realistiske forventninger. Sett ambisjonsnivå etter hva er det dere har av bagasje med dere inn i prosjektet. Ikke stup inn i noe kjempeuoversiktlig, liksom helt tidlig prosjekt, og så blir det plutselig helt vanskelig for å ta tak i noen trygge ting først, for eksempel. Så tilpass turen etter evne og forhold. Ta hensyn til vær- og skredvarsel. Ja, hvis jeg finner noen pålitelige kilder der ute som advarer mot å bruke den og den standarden som dere egentlig har tenkt å gjøre, ta det inn i vurderingen og gjør den, reorienter dere der og da. Ikke skygg unna alle utfordringer. For all del, jeg skal lære i løpet av bacheloroppgaven, og jeg skal komme inn i nye områder. Men hvis oppdragsgiver sier at her er det, oi, oi, oi. Men dere bør i rapporten beskrive hvorfor dere da tilpasset dere og justerte kursen. Men det er smart å forholde seg til det som skjer rundt. Forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer. Ja. Utrust dere med utviklingsverktøy. Gjør avtaler dere mellom hvordan dere backer hverandre når det begynner å blåse og noe blir problematisk. Så ofte så blir bachelorstudenter og mange andre ute i den virkelige verden også overrasket. Oi, fanker det var den lille detaljen der som gjorde at vi fikk seriøse problemer. Det er helt vanlig å komme opp i de situasjonene. Men det gjelder bare å bevare litt fatningen og se litt hva er alternativet, hvordan kan vi komme ut av det her, når det opptrer. Det kommer til å komme uvær og kulde eller noen krisedager der dere føler at oi, nå har vi mistet litt grep her. Men da å ha en plan som sier noe om hva vi kan gjøre i en sånn situasjon, eller diskutere det med veileder, oppdragsgiver, er viktig. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. Rigg opp en verktøykasse, for eksempel. Da. Av utviklingsmiljø, av administrativt støttende verktøy og sånne ting som kan hjelpe deg til å holde oversikt. Så for eksempel det med å lage et timelogsystem som fra dag 1 viser hvor du jobber og sånne ting. Rigg rundt deg det du får til. Ta trygge veivalg. Kartlegg i hvert fall ordentlig. Før dere bare baserer dere på at det går sikkert bra, gjør en vurdering før dere hopper inn i noe utrygt og usikkert. Bruk kart og kompass. Planen er igjen retningsgivende her. vit hvor du er. Det med at dere underveis i gruppa diskuterer hva har vi på plass, hva har vi gjort av det vi hadde tenkt å gjøre av aktiviteter, hvordan er framdriften i forhold til det vi har tenkt å gjøre. Så det er smart å gjøre. De to siste her skal dere ikke høre på i det hele tatt. Det kan ikke vente på noe som gjør at dere bør vende og snu og gjøre noe. Det er... Ja, dere skal i mål, så den trenger vi noe å tenke på. Og det med å spare på kreftene er heller ikke spesielt lurt. Det var litt sånn laid back nå i starten og si ja, ja, vi får ta et krafttak når vi kommer ut i mars en gang og så begynne å få det her på plass. Dur i vegen. Jobb på. Dere er unge, dere har stor kapasitet. Dere har en interessant faglig oppgave foran dere. Så mitt budskap er bare kjør på. Selvfølgelig innen visse rammer. Altså, i grupperegler så definerer dere det. Noen legger lista høyt og sier at vi skal jobbe 40 timer i uka alle sammen. Det er lov det også. Men vi forventer i hvert fall at alle bidrar med det som studiepoenget tilsvarer. Så hvis noen i gruppa begynner å si «Nei, men jeg har en deltidsjobb, og så har jeg nylig fått med dame, og så driver jeg og trener og sånne ting», så får dere bare si at «Nei, men hør nå her, vi er fire stykker i det her, og vi andre har tenkt å legge huet på blokka og jobbe deretter, så skal de i hvert fall jobbe de timer som tilsvarer studiepoenget». Det kan dere forvente av alle de andre i gruppa. Hvis det er enighet i gruppa om at vi har liksom ikke den her C eller B eller A målsettingen, vi skal bare komme oss igjennom og rammebetingelser rundt familiesituasjon eller andre emner som må ta seg på sånne ting gjør at vi setter lista litt lavere. Hvis det er enighet i gruppa om det, så er det greit. Men vær i hvert fall ryddig på det, ordentlig på det. Så ikke spar på kreftene. Kjør på alt dere remmer og tøy kan holde fra starten av. Så litt mer helt konkret mot jobben jeg skal gjøre. 10 enkelstående råd. Prosjektplanen jeg har nevnt allerede. Ikke vær for... Ja, det er en del studenter som sier, ja, men Tom, hva er det du egentlig vil at vi skal levere her? Det skal lage deres redskap. Så ha trua på at ja, ja, for oss er det riktig å skrive litt ekstra på den delen av planen, og det og det og det. Så lag noe som blir et arbeidsredskap for gruppa, framfor at det tilfredsstiller akkurat den der knaggrekka som vi har satt opp. Men ikke komme en og en halv side med sånn der helt ja, vi skal gjøre sånn og sånn og ta det litt på sparket. Det er lite lurt, men lag det som er noe som gir deg hjelp. Møt hverandre fysisk. Jeg så det var en god del som hadde tenkt å bruke digitale arenaer som hovedplattformer. Det går, men det er mye morsommere å sitte og jobbe sammen. Kommer det å komme ut i en verden der det er mye, det sitter skrømteamet rundt i et åpent kontorlandskap og sitter og jobber sammen. Også der jobbes det en del med at det har ja, jobbet på tvers av landegrenser og folk ikke sitter fysisk samlet, men det er morsomt å jobbe sammen. Om dere gjør det her eller på campus, eller her eller på campus, her eller på privaten eller hva dere gjør, det bestemmer dere selv. Men rådet mitt er jobb tett sammen i hvert fall. Ser det blir mindre konflikter og utfordringer i grupper som har en del felles møtearenaer. Diskuter forventninger og ambisjonsnivå. Vi så var veldig mange som hadde høye nivåer, men gjør en diskusjon rundt i gruppa. Og ikke bare si at vi skriver det ned i denne kontrakten, men ha en litt åpen diskusjon til å begynne med, før dere nedfeller det i et regelverk. Benytt både oppdragsgiver og veileder aktivt. Jeg anbefaler ukentlig med veileder, kanskje om hver uke med oppdragsgiver, men det er helt opp til dere å definere det. Men det er en veldig smart å ha tett dialog med dem. Overrask dem positivt i starten. Det var det jeg sa, ikke legg deg, vær laid back nå i starten og si, ja, vi får se oss det dere bærer i gangen. Vær på offensiven. Kom med spørsmål, vis at dere har satt dere inn i oppgaven skikkelig, vis at dere har allerede begynt å tenke på ulike utover det som sto akkurat beskrivet i beskrivelsen. Fortell veileder hva som dere har stupt inn i allerede, og ikke sitte og si, har du noen tips da? Vi er nye til dere, du vet jo hvordan dette skal gjøre, så kan ikke du komme med noen tips på hva vi skal jobbe med. Nei, kom med deres utkast og diskuter det. Så det er lurt å overraske positivt i starten. Da blir oppdragsgiver også mer sugende på å si, ja, de vil jo virkelig noe. Her skal vi være med å backe dem. Kontrakter og avtaler, så raskt som mulig. Få det på plass. Jeg kommer litt tilbake til den der, særlig den der eierskapskontrakten og som skal sette opp. Men også deres interne grupperegler. Få det på plass. Blackboard sa jeg jo akkurat, så den grei. Før timelogg. Ikke ned på kvarternivå, men på slutten av hver dag. Si at jeg brukte 2 timer på noen kildesøk. Jeg brukte 4 timer på å skrive risiko, eller gjøre risikovurderinger. Og jeg brukte 1 time på å lære meg noe rundt programmeringsspråket som jeg ikke kunne fra før. Ta kategorisere det i noen sånne grove kategorier. Dette er programmering, dette er testing, dette er research. Eller dette er spørreundersøkelsesarbeid, dette er analysarbeid. Det bestemmer deg selv, men tagg teamet, sånn at det er mulig å gjøre noen vurderinger når det kommer til rapporten. Så, nei, vi brukte overraskende mye tid på testing. Vi trodde ikke det skulle være sånn timesluk. Men vi ser at vi hadde de og de nytteverdiene av det, men det var litt overraskende likevel. Bestem språk og samskrivingsverktøy tidlig. Språk, så jeg mener ikke nødvendigvis programmeringsspråk der. Aller først skal vi skrive på engelsk eller norsk. Flere og flere skriver på engelsk. Vi oppfordrer dere til å gjøre det. Så i hvert fall der dere har en veileder som er engelskspråklig. I fjor så skrev den absolute majoriteten på engelsk. Men er dere ukomfortable med det, og mener vi klarer å gjøre en bedre jobb hvis vi får bruke morsmålet vårt, så er det åpent for det. Selvfølgelig. Vi er også som institusjon også, forpliktet og bør jobbe med å få norsk fagterminologi inn i vårt fagfelt. Men i bacheloroppgavebeskrivelsen for dataingeniøren for eksempel, så står det at engelsk skal være brukt, enten i skriftlig rapporten, eller så skal det gis en muntlig engelsk framføring. Så de som ikke skriver rapporten på engelsk, de må gi, ettersom jeg er emneansvarlig, en kort engelsk presentasjon av oppgaven sin til meg, for å tilfredsstille emnebeskrivelsen som jo er kontraktet. Men bestem det tidlig, og bruk det konsistent. Dokumenter løpende, ja. Vurdering og beslutninger, det som jeg kommenterte i sted. Jobb med ordentlig kildereferering. Ser dere på noen ordentlig gamle rapporter, så finner dere kanskje ikke noen lange referanselister, men det har vært mer og mer fokus på at det skal være... Altså når det kommer med påstander i rapporten, så skal den være underbygd av kilder. Siden dette er det mest brukte programmeringsspråket, så bla 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 bla. Ja, hvor har dere funnet det? Eller vi har funnet at det anbefales å bruke det og det verktøyet for det. Ja, referer det. Eller hvis det, særlig hvis det bruker og klipper ting, altså klipper det ikke en modell fra en eller annen kilde, så må det, eller skal det ikke bli tatt for plagiering, og det er i hvert fall utfordrende og problematisk. Sjekk bibliotekets kilder, bruk det dere har lært i ulike emner, ja, hvis jeg bruker ja, alt, det går an å bruke Wikipedia, der er det en egen hvordan sitere dette der. Nettkilder, så har det ofte sånn type her er måten å sitere denne kilden på. Bruk en konsistent, ikke sånn at den ene bruker en standard, og den andre som skriver bruker en annen standard. Avklar det. Det er lurt å avklare nå i allerede tidlig. Så bestem deg for det. Biblioteket har kildesiteringsressurser, så enten spør dem eller gå inn på nettsiden og se etter noen lynkurs som de har i det. Og så er det smart å ha fokus på det som er mest kritisk til enhver tid her. Så ikke 3 stykker sitter og leser seg opp og driver med en opplæring, mens den fjerde sitter og stanger hodet i veggen og kommer ikke videre med noe helt sentralt i applikasjonen. Eller som jeg kommenterte i stad, hvis det plutselig oppstår at «Oi, even nå får vi ikke tak i de sensorer som vi trenger for å avlese til...» ja, jeg har hatt grupper som har drevet med sånn veying av griser, for eksempel. Og da, når du ikke får til kommunikasjon med vekta, da må alle mann til pumpene der. og ta tak og hjelpe til med det. Det ikke sånn, nei, å ja, det var jo Ole som tok på seg det, så da får bare han sitte og trene med, så får vi jobbe med det andre, eller sitte og vente så lenge vi. Nei, det bare å kjøre på. Så ha fokus på at vi, der det brenner mest, selv om det ikke planen har kanskje satt opp noe annet, så gjør de vurderingene underveis. Og for eksempel når det begynner å si, oi, nå begynner det å bli kritisk at rapporten er litt spinkel ennå, ja, men da er det på tide at flere fokuserer på det. Apropos rapport, så jeg anbefaler dere, det her er litt utenfor akkurat det er lynkurs her, men, og det kommer egen rapportskrivingssjans og sånne ting, men jeg vil et tips om å lage to rapportutkast, i hvert fall som dere leverer til veileder, for ordentlig gjennomlesning. Kom med et allerede før påske. Den forventes ikke å være fulldekken og veldig detaljert og utfylt, men skjelettet, pluss at det kanskje har fylt ut noen av elementene ganske ordentlig allerede. Så det kan få guiding da. Og komme med et skikkelig utkast, ikke to dager før leveransefristen, men god tid før det skal leveres, som veileder da kan gi deg mer detaljert sparring på der det er fylt med ordentlig nå. Kan hende kan avtale med veileder flere leveranser, men ikke komme her hver uke og si «Han har gjort litt endring, ja, du får finne ut hva som er endringer og gi oss feedback». Det er ikke sånn det fungerer. Veiledere er i utgangspunktet satt opp med å bruke en time i uka hver på hver gruppe. Forvent da at de kan stille med en halvtimes møte med deg, og en halvtime på å lese gjennom det dere har kommet fra, eller kommet frem til, eller sendt om noen spørsmål dere har kommet med, eller at dere sparer det opp til å si at ja, men det blir en ordentlig rapportlesing litt senere. For ressursmessig så setter vi av at, og vi forventer av oppdragsgiver, at de stiller med 20 timer på hver gruppe i løpet av perioden. Det betyr at dere kan forvente at de stiller opp på møter og sånne ting, og veileder en time i uka. Så er de fleste fleksible, altså der jeg prater på overraskt og positivt til å begynne med i prosjektperioden. De fleste er villige til å stille opp mer når det kan behov, og det kan jobbe ordentlig og systematisk og stått på, men ikke kom de siste dagene og si at «Oi, den siden vi ikke har brukt det i det hele tatt hittil i prosjektperioden, så regner vi med at du bruker to fulle dager på leserrapporten hos nå». Det funker ikke. Godt! Vi har lagt ut noen gode eksempler. Ikke ta tak i en og si at ja, nå bruker vi bare den som vår mal, så bare fyller vi og oversetter til vår setting. Tipset mitt, ta en rapport hver. Les tidlig i perioden. Se gjennom. Hent inspirasjon på hva er det som typisk ligger i en god rapport. Og hva er det her vi kan bruke i vårt case? Av struktur, eller av måten de bruker figurer på, måten de kildereferer på, måten de argumenterer på, måten de diskuterer, her er kildekode, her er den tekstlige beskrivelsen av hvordan vi har gjort det. Hent inspirasjon til hvordan det kan gjøre det. Nå blir det litt mye i forhold til rapport, men det er viktig å ha det i bakhuget tidlig. Og derfor er det lurt å lese rapporten nå. Rask scanning gjennom. Litt dypere i punkt 5. Det står 1. januar, der er det 1. februar som er den endelige fristen, men få på plass interne grupperegler, standardavtalen mellom dere, oppdragsgiver NTNU, konfidensialitetsavtale. Det finner jeg alt både på innsida, på lenkene her, og det ligger malende under dokumenter i Blackboard. Vi kan jo kort kikke på den kontrakten. For denne må det, de som ikke allerede har gjort det, gå til oppdragsgiver med og si at dette her er NTNU sin standard. Og det er, hvis det ikke er helt spesielle ting som gjør at vi skal avvike fra den, så er det den vi må få undertegnet her og nå. Det skal veldig mye til for at NTNU liksom sier at nei, men bare bruk et eller annet som oppdragsgiver har. For vi er nødt til å kjøre litt stort på det. Og denne skal dekke de aller fleste settinger. Her er det dere som studenter, oppdragsgiveren og NTNU som går inn på og underskriver. Hva gjør man med opphavsrett, resultater, bruksrett på det? Og det her med å holde noe konfidensielt. Så les malen og undertegn på en for dere riktig måte. NTNU, der vil det være efter att alla har kommit med färdiga underskrivna rapporter från de olika parterna och har lagt in i Blackboard, så gör vi vår jobb på det. Så det är en digital signering. De uppdragsgivare som säger att vi måste ha en kopia tillbaka, tips oss om det, oss eller Ine, om att de trenger det, så ordnes det. Vägleder ska undertegna. Extern verksamhet, kontaktperson där, deras studenter, alla fyra eller två eller hur många det är, ska undertegna. Och så ska de fortälla, det är en bacheloruppgave, den ger sig ju själv, titel, det här är ju grejt. Extern verksamhet, utgifter. NTNU täcker inte någonting. Så är det, vi tillbyr en del sådana utvecklingsmiljöer och plattformar, SkyHigh och forskjellig som det kan bruka. Programvara som det kan bruka. Men utöver det, det får inte täcka några reseutgifter eller något sånt. Det kan avtala med uppdragsgivare på förhand. Inte kom efter på sig att vi regnade om att det skulle där vi brukte 50 000 på några licenser. Hvor er pengar? Avtala alltid på förhand. De flesta uppdragsgivare är välvilliga till att täcka reseutgifter och sånt. Det står också här att det är inte lov till att motta lön och liknande, så vi uppdragsgivare säger men det ska ju få lite extra, visst det gör det här lite mer som ett konsulentuppdrag och yta lite extra, ska vi få betalt? Nej. Bacheloruppgaven är ett arbete som det gör i studieregi, så det måste du förhålla dig till. Och så är det rättighetsupplägget och extern verksamhet sina rättigheter. I utgångspunkten så ska sier NTNU-avtalen at extern virksomhet har bruksrett, men dere som studenter har eiendomsrett. Der er det en god del av deg som må forvente at oppdragsgiver sier at nei, men vi må ha eiendomsrett, for vi skal kunne bruke det dere har gjort til å legge inn en fremtidig versjon av programvaren og selge den ut til markedet. Så det er ganske standard at det også gjøres. Men da må det bare beskrives her at det er unntak og begrunnelsen for det. Men hvis vi ikke har en åpning for det, så ville vi ikke fått noen der ute i verden som ville være med oss og gi deg oppgaver. Hvis noen av dere skal modifisere på en eksisterende programvare, og hvis da plutselig dere har eiendomsrettigheten på den endringen, så funker det ikke. Så vær obs på det, men utgangspunktet når man jobber med sånn type oppgaver, og ja, særlig de som jobber litt innover mot forskning og gjør noen eksperimenter og sånne ting, så er det dere som har rettigheten. Men på en god del så vil altså unntaket her bli vurdert. Men hvis eksterne oppdragsgiver går med på at de kun har bruksrett, så for all del, kjør det. Videre, patentering og sånne ting er beskrivet her. Unntatt offentligheten, der bør dere være litt forsiktige. Prøv å få oppdragsgiver til å gå med på at dette skal være åpent. En fordel for deg studenter å kunne bruke oppgaven deres til noe, jo i et jobbintervju eller referere til de ulike settinger, så prøv å få det til å være offentlig. Hvis ikke oppdragsgiver sier at det går helt greit, så prøv da i neste gang å si at rapporten vil være offentlig, og så legger vi konfidensielle ting i vedlegg som vi undrar publisering. Og er det også helt umulig å si at nei, men det skal jo gjøre en sikkerhetsanalyse, det er jo virksomhetens, alt innhold i rapporten går jo på den sikkerhetsanalysen og sånne ting, så kan man ta i bruk de her reglene om å sette unntak for offentligheten i en tidsperiode eller for evig. Men det er unntaket. Så det her er standardavtalen. Den bør dere få på plass så fort som mulig. Og sende til, den leveres i Blackboard på der til egnet sted. Så får dere bare fax over med signaturer, eller fax, sende som vedlegg og sånt, med oppdragsgiver og den type ting. Greit. Tilsvarende er det en konfidensialitetsavtale. Det holder vi oss unna som NTNU. Det er dere som studenter som sammen med oppdragsgiver finner ut hva gjør vi med sensitive opplysninger som de kommer med. Men der ligger en mal inne, den ligger også under dokumenter i Blackboard, for hvordan dere bør utforme en sånn oppgave og avtale, sånn at dere blir lurt inn i noe som ikke er brukt. Det er de avtalene som nå ligger mest i lufta og bør på plass. Videre her, jeg vil se. Det her med å lese rapporter, det er gå inn i Blackboard og hente opp, eller søk på de her instituttene. Der ligger det også oppgaver som er skrivet av studenter i Trondheim, bare så dere vet om det. Og så har jeg pratet om planlegg og avklare dere imellom og lag, regelverk og administrative opplegg og slike ting. Dere må gjøre noe annet også. Ikke sette av januar til planperioden. Dere er nødt parallelt. Dere har en åpen timeplan. Bruk halve uka om dere vil være til det her administrative planleggingen sånn som jeg har pratet om nå, og bruk resten på de her rare tingene her. Start med å få på plass kravene til løsningen hvis det er det dere skal jobbe med, eller litteratursøke, eller sette dere inn i kvalitative og kvantitative metoder for å finne ut hva er det som egner seg i vårt opplegg, eller hva det er. Søk informasjon om utviklingsmetodikk og programmeringsspråk og sånne ting. Kjør opplæringsopplegg nå, hvis dere vet at dere skal bruke et programmeringsspråk som dere ikke har vært noe. C#, vi har ikke hatt noen undervisning i den oppdragsgiver krever det. Bruk tid på det nå. Benytt biblioteket. Etabler utviklingsmiljø, og så videre. Så gjør de tingene også i tillegg, da. Vi ikke sitte og si at nei, men inntil vi har fått opp godkjent prosjektplan, så får vi bare sitte her og jobbe med den. Nei. Full rulle, også på å gjøre selve oppgaven. Godt. Fikk en e-post en time før jeg kom hit fra Lars-Erik Pedersen på IT-seksjon. Eller IK der. Og han traff 100% mottakergruppa. For de av dere som ønsker en Sky High-ressurs, vi legger ut den her, hva dere skal hende deg til på Blackboard. Men dere kan altså søke tilgang gjennom NTNU Hjelp. Dere får i utgangspunktet da en standardkvote hvis dere ikke har spesielle behov. Det er typisk et eksempel på, dere vil få informasjon fra litt forskjellige parter, og nå vi prøver å legge det mest mulig i Blackboard, men det kan komme noen sånne ting etter hvert. Så bare ta fram ting som dere ønsker å bringe fram, og som dere synes det dårlig informasjon om, så ordner vi det på en eller annen måte. Men nå legger vi altså ut denne rutinen for hva dere gjør, hvis dere ønsker den type ressurs. Godt. Da begynner jeg å nærme meg slutten. Men vi har jo i hvert fall igjen den her. Er det noen som har noen spørsmål eller kommentarer til det vi har pratet om? Eller jeg har pratet om? Det har vært mye sånn, jeg har pratet om det nå, men det er litt sånn her i denne runden der med husk det og ha det, det i minne. Nå skal dere ikke jobbe selv, men er det noen spørsmål? Jep. Endelig prosjektplan, eller endelig prosjektrapport? Hvilke vedlegg? Nei, prosjektplan er en selvfølgelighet. En fullstendig kravspekk, for eksempel. Det vil i rapporten ha utdrag av det, og sånn gjorde vi det, og her er eksempler på det. En timelogg, detaljert timelogg. Det vil i rapporten beskrive litt om de større trekka i timebruken og sånne ting, men selve timeloggen ligger som vedlegg, og så videre. Det skal ved siden av rapporten og levere selve kildekoden deres, men det lager sin egen zip-fil på, så det som er, og en lenke til repo deres, men det skal også legges ved som en zip-fil. Det kan være av de som har gjort en undersøkelse, så er det et vedlegg er alle svarene som er gitt på undersøkelsen, eller oppsummert de svarene som er gitt, og så vil rapporten bare ta ut utdrag av det. Her er kjønnsfordeling eller geografisk fordeling og sånne ting, og her er de tingene vi fant om de og de tingene. Så du henter et utdrag, men har helheten liggende som vedlegg. Se på tidligere rapporter. Selve rapporten bør ikke være kjempelang. Det er farlig å operere med sånne her for mye tommefingerregel, men jeg har prøvd å sagt sånn en 50 sier pluss 10 ganger antall deltakere, så det betyr at en gruppe på 4 kanskje har 90 sier som maksgrense, en gruppe på 2 har 70 sier som maksgrense. Men det er ikke sånn antall sier som teller, men sånn her 150 sier rapporter vil vi ikke ha. Har dere 15 sier når prosjektrapporten skal leveres, eller ikke prosjektrapporten, men bachelorrapporten som skal leveres, så er det nok ganske tynt og spinkelt. Da skal du mye telle og gjøre det spesielt bra. Men dette her tar vi underveis. Det kommer eget rapportskrivingskurs med Frode etter hvert. Andre ting? Veileder er i første rekke sparringspartneren deres. Men også inne backer informasjon som skal gis blackboard og administrative ting. Jeg og Erik er eskaleringspunkt hvis det drar seg ordentlig til og dere ikke klarer å løse konflikter i gruppa, eller det en oppdragsgiver som overhodet ikke stiller opp, og veileder har prøvd å kontakte dem og fortsatt ikke noe framdrift. Så jeg og Erik er jo emneansvarlig, så vi får da involveres i de tingene. Men ellers er det først og fremst dere i gruppa som gjør jobben i dette der. Referansegruppe! Hvem vil være med der? Jeg ønsker minst to fra hvert studium. Kanskje stadium? Ja. Hvem stiller? Digsek, har dere noen kandidater? Kjører tre møter i løpet av årssemesteret. Jeg har pleid å fått et utkast til spørreskjema som kan settes ut, og så gjøre sine tilpasninger til det. Og rapport. Det er ikke mye jobb, men det er viktig for oss å få tilbakemeldinger på hvordan det fungerer. Hvem stiller? Vi slutter ikke. Jeg har tre minutter på. Kom igjen da! B-proga! Dataingeniører, dere får gå foran meg et godt eksempel. Da. Hvem er det som blir med derfra? Ja. Der! Du heter? Dataingeniør. Ja. Ole Anders. Alf. Ja, vi har en. Kom igjen. Det er bra å gitt deg støvsugersønger i hvert fall. Så dårlig som... Ja, her har vi Christian på B-prog. Hva skal vi se? Yes, hadde vi en til på B-prog, synes jeg så. Ja, du... Ja, den er god. Da har vi B-prog R2, dataingeniøren er igjen. Digsek, det er den største gruppa, by far. Man kunne hoste fram en kandidat eller to. Jeg kan ikke friste på noe bedre karakter eller noe sånt nå, for den du er med i referansegruppa, dessverre. Men kom igjen da, så får vi avsluttet for dagen. Er det noen som har noen navn, seg selv, eller noen som mener er veldig gode kandidater og klarer da å, ved gruppepress å få til å stille? Det er jo en måte for dere å kunne komme med noen innspill og få oss til å korrigere kursen og justere. Det er veldig lite arbeid, men et viktig arbeid. Ja, men da overlater dere mye av makten til